Alhamisi Mei 30 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Kaya Pwani ya Kenya, Dodoma FM na Vision Shala Radio Bukavu kule DRC. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia kwenye matangazo haya ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anataka viongozi kutekeleza ahadi wanazotoa na kuacha malumbano ya kila mara, huku Salva Kiir wa Sudani Kusini akiomba umoja wa nchi yake.
Na huko nchini Tanzania, mtu mmoja ameaga dunia na wengine 32 kulazwa hospitalini kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu jijini Dar es Salaam.
Kabla ya kusikiliza habari muhimu za dunia, kabla ya kusikiliza matangazo haya, tumsikilize mwenzetu Harrison Kamau na habari muhimu za dunia.
Wakati akirudia tena kuwa ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller imemuondolea lawama zote, Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia afisa huyo kuwa ni mwendesha mashtaka aliyechukua msimamo wa kivyake. Wakati akihutubia wanahabari nje ya ikulu ya Marekani mapema leo, siku moja tu baada ya Mueller kuzungumza hadharani kuhusu uchunguzi wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, Trump amesema kuwa asingechaguliwa kuwa kiongozi maalum wa mashtaka. Trump amesema kuwa Mueller hajawahi kumpenda na kwamba alijizuia juhudi zake za kurejea kwenye wadhifa wake kwenye idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai ya Marekani, FBI. Hata hivyo, hakuna dalili zozote zinazoashiria kuwa Mueller alikusudia kurudi tena kwenye ofisi ya mkuu wa FBI na kwamba hajawahi kutoa maoni ya kisiasa kuhusu Rais Trump. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameanza juhudi za kuwarejesha makwao watu waliokoseshwa makazi kufuatia mapigano ya kikabila. Alibaini hayo wakati akikutana na familia ambazo tayari zimerejea makwao, huku wafanyakazi wa misaada wakisema kuwa wanahofia hatua hiyo huenda ikazua mapigano mapya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ahmed aliyechukua madaraka Aprili mwaka uliopita amepata uungaji mkono wa kimataifa baada ya kutangaza mageuzi makubwa, ingawa uhuru wa kisiasa ambao umeendelea kushuhudiwa pia umeandamwa na ongezeko la kasia za kikabila. Uhasama kati ya makundi ya kikabila ambao yameishi kwa miaka mingi chini ya ukandamizaji umejitokeza wakati Umoja wa Mataifa ukisema kuwa Ethiopia milioni 2.4 wamekoseshwa makazi na kasia hizo. Takwimu zilizotolewa mwezi huu zinasema kuwa watu wengi zaidi walikimbia makao katika taifa hilo ikilinganishwa na mataifa mengine yenye ghasia. Zimbabwe inadaiwa na wauzaji mafuta wa kigeni, ikiwa ni pamoja na Glencore Toto na Trafigura, kiasi cha dola milioni 200, na hivyo kufanya uagizaji mpya wa mafuta kuwa mgumu sana kutoka kwa makampuni ambayo hivi sasa yanahitaji fedha mwanzo. Waziri wa nishati na gavana wa benki kuu wamesema hivi leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zimbabwe inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta tangu mwezi Septemba na kuwalazimisha wenye magari kupanga foleni ndefu kwenye vituo vya kujazia mafuta. Taifa hilo la kusini mwa Afrika pia limekumbwa na tatizo la kukatika kwa umeme kwa wiki mbili kutokana na uwezo mdogo wa ugavi umeme nchini humo, na hivyo kuwakasirisha wakazi ambao wanajitahidi kujikimu kimaisha kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limewekea tena vikwazo Sudan Kusini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Vikwazo hivyo ni marufuku kwa nchi hiyo kununua silaha. Pamoja na hivyo, nchi tatu za Kiafrika zinazoshiriki kwenye baraza hilo hazikuunga mkono azimio la vikwazo hivyo. Ripoti ya mwandishi wa VOA Margaret Bashia inasomwa hapa studioni na Patrick Nduwimana.
Mwaka uliopita ndipo Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liliwekea vikwazo Sudan Kusini, ikiwemo marufuku kwa nchi hiyo kuagiza nje silaha kutokana na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kibinadamu uliokuwa umelisibu taifa hilo, ambapo maelfu ya watu waliuawa na mamilioni ya wengine wakatoroka makazi yao. Katika kura ya leo, nchi tano kati ya nchi 15 zinazounda baraza hilo la usalama la Umoja Mataifa zilijizuia kupigia kura azimio la kuiwekea vikwazo Sudani Kusini. Nchi hizo ni Russia, China, Ivory Coast, Equatorial Guinea na Afrika Kusini. Balozi wa Afrika Kusini kwenye Umoja Mataifa Jerry Matjila amesema vikwazo hivyo havisaidi lolote kwa kutatua mgogoro wa Sudani Kusini. Naye balozi wa Equatorial Guinea Anatolia Andong Mba anasema japo nchi yake inaunga mkono vikwazo kwa kiasi fulani, kurefusha muda wa vikwazo hivyo hakutoleta ushawishi wote kwa pande zinazogombana kufikia makubaliano ya kudumu ya amani. Lakini wanamemba wengine kwenye baraza hilo la usalama la Umoja Mataifa wanasema kuzagaa kwa silaha nchini Sudan Kusini imehatarisha mkataba wa amani uliosainiwa na serikali na waasi. Pia imeathiri zaidi maisha ya raia wa Sudan Kusini ambao wanakabiliwa tayari na umaskini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Bunge la Israel mapema leo limepiga kura ya kuvunja na kuitisha uchaguzi wa pili wa haraka mwaka huu baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kuunda serikali ya muungano. Wabunge wamepiga kura 74 dhidi ya 45 na sasa uchaguzi mwingine utafanyika Septemba 17. Netanyahu alikuwa na hadi jana Jumatano kuunda serikali mpya baada ya kushinda uchaguzi wa Aprili 9. Netanyahu alitarajia kuunda serikali ya muungano ya chama chake cha kiconservative cha Likud akishirikiana na mrengo mwingine wa kiconservative unaoongozwa na waziri wa ulinzi Avigdor Lieberman. Hata hivyo, mashauriano yalivunjika baada ya Netanyahu na chama cha Orthodox kukataa wito wa Lieberman kwamba Wayahudi wenye msimamo wa kidini waingizwe kwenye jeshi la Israel sawa na vijana wengine taifa nchini humo. Na Rais Donald Trump leo amesema anaamini China huenda bado ingependa kuingia katika mkataba mpya wa kibiashara na Marekani. Kwa sasa huenda inajuta kutotii baadhi ya makubaliano ya awali kati ya mataifa yote mawili. Tulikuwa na mkataba ambao walivunja, Trump amesema wakati akiwa White House, akiongeza kuwa China wakipewa nafasi ya kuingia tena kwenye mkataba basi hawatarudia makosa. Trump amekiri kwamba ushuru wa mabilioni ya dola uliowekwa kwenye bidhaa kutoka China umepelekea taifa hilo kuhamisha biashara zake kwenye mataifa mengine. Amesema kuwa uchumi wa Marekani unafanya vizuri na kwamba ushuru huo hautarejii ama kamwe haujaathiri Marekani hata kidogo. Mazungumzo ya kibiashara kati ya maafisa wa Marekani na China yalivunjika hivi karibuni, lakini waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amesema kuwa huenda akasafiri kwenda Beijing hivi karibuni ili kufufua mashauriano hayo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, Washington DC. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeua waasi 26 wa kundi la Allied Democratic Forces, ADF, katika mapigano makali asubuhi ya leo yaliyotokea katika kijiji cha Mavivi, Beni. Msemaji wa jeshi la serikali Mark Azukai ameambia Sauti Amerika kwamba msako mkali unaendelea kuwatafuta wapiganaji zaidi waliotoroka. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika ana ripoti.
Maki Azukai, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni Sokola ya kwanza katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba jeshi la Kongo limefanikiwa na kufanya kazi kubwa ambayo lazima iungwe mkono na wananchi. Ifahamike kwamba waasi zaidi ya 20 wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF wameuliwa leo Jumane wakati wa mapigano makali, ambako waasi hao walitaka kushambulia kambi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kijiji cha Mavivi. Donaki Bwana ni kiongozi wa wilaya ya Beni, tumezungumza naye kwenye laini ya simu.
Ndio mzee, ilikuwa asubuhi na saa 11 na saa 11 asubuhi, nani wa adui ya ADF ilipenda mkuya kushambulia kambi ya askari ya Kongo.
Tumepata habari kwamba kuna wengi wameuliwa.
Ndio askari wetu wakaua wadui makumi na tatu, vile wakabeba vifaa mingi, wakata vifaa mingi. Lakini nashukuru sana askari wa Kongo kufanya kazi hiyo.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao wapongeza jeshi la Kongo pamoja na serikali, kama anavyosema Noela Katongerwaki, kiongozi wa mashirika hayo wilayani Beni.
Kitendo tulipokea na raha kubwa, sababu raia walikuwa wamefanya juu chini kwa kuonesha jeshi letu ya kwamba kuna adui kando kando ya miji, na jeshi lilikuwa limejipanga sawasawa. Ndio maana unaona kama wamewafieka maadui na wanaonesha mili fulani fulani ambayo ilianguka kwenye mapambano. Na kwa hiyo tulipendeza hata jeshi letu liweze kufanya duria ngambo zote, kusudi adui asiweze kupata ile wakati ya kujitembeza bila tatizo yoyote ndani ya mtaa wa Beni.
Wakati huo huo, Kivu Kaskazini imepata gavana mpya baada ya uchaguzi uliofanyika leo Jumanne. Charlie Nzanzu Kasivita, akiwa na miaka 43, wa chama tawala FCC chake Rais Joseph Kabila, ndiye amechaguliwa kama gavana mpya ambaye atakayeongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa utawala wake Felix Tshisekedi. Eli Nzahani ni mbunge kutoka chama cha FCC aliyechaguliwa katika maeneo ya Ruchuru.
Sisi tunafurahishwa. Tunafurahishwa bwana mpasha habari, sababu ni mtu ambaye kabila zote zilikuwa zinasubiri. Ni mtu ambaye chama zote za kisiasa zilikuwa zinasubiri. Ni mtu ambaye ameukwisha kufanya kazi, na sasa wakati amekuwa liwali wa jimbo, hata na wale ambao wanasema wanafanya upinzani wote wameridhika, na tunawaza kama huyu tukimsindikiza sisi wote ataweza kusaidia jimbo ya North.
Gavana huyo aombwa kurejesha amani na vile kuboresha hali ya kimaisha ya wananchi ambao wameteseka kwa muda mrefu, na vile kuunganisha makabila ambayo yamegawanyika kwa muda mrefu. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya MTN ambayo imekuwa ikifanya biashara zake nchini Uganda ameruhusiwa kurejea nchini humo na anatarajiwa kuwasili Kampala hivi leo, ikiwa ni zaidi ya miezi mitatu baada ya kufukuzwa. Afisa wa kampuni hiyo ameliambia shirika la habari la Reuters. Wim Van Helleput, mtendaji mkuu wa MTN Uganda, alifukuzwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki Februari 15 mwaka huu kutokana na wasiwasi wa usalama wa kitaifa, polisi walisema wakati huo bila ya kutoa maelezo zaidi. Tumejulishwa rasmi, tumepata barua, na ilikuwa ni rais ndiye alimuomba waziri wa mambo ya ndani kutuandikia na kumruhusu mtendaji wa MTN kurejea haraka nchini, na hivyo atawasili hivi leo, amesema mwenyekiti wa MTN Uganda Charles Mbire. Amesema Van Helleput huenda akaanza shughuli zake kama mkuu wa kampuni. Maendeleo haya ni dalili ya kwanza ya kurejea kwa uhusiano mwema kati ya kampuni na serikali ya Rais Yoweri Museveni, kufuatia shutuma kuwa mtandao wa kampuni hiyo ulijihusisha na shughuli za kijasusi na kukwepa kodi, miongoni mwa maswala mengine. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Pat Shanahan amesema hivi leo Alhamisi kuwa hakuidhinisha na wala hana habari kuhusu White House kutoa maelekezo ya kuondolewa kwa manowari ya jeshi la majini ya Marekani USS John S. McCain wakati Rais Donald Trump atakapotembelea Japan. Kamwe siwezi kutoheshimu kumbukumbu ya Marekani mzalendo kama Senata McCain, Shanahan amewaambia wanahabari waliokuwa wakisafiri naye kwenye ndege ya kijeshi kuelekea Singapore, na kuongezea kuwa sijawahi kutoheshimu wanaume na wanawake ambao walikuwa katika manuari hiyo. Wakati wa ziara yake nchini Indonesia hapo awali, Shanahan aliwaambia wanahabari kuwa amesoma hivi leo asubuhi kuwa alisikia kuhusu swala hilo kwa mara ya kwanza, na kusema alimuuliza mkuu wake wa utawala kulifuatilia swala hilo. Barua pepe ambayo VOA imeipata inaonyesha majadiliano kuhusu USS John S. McCain kati ya ofisi ya kijeshi huko White House na afisa wa jeshi la majini kabla ya ziara ya Trump nchini Japan. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limeweka upya vikwazo vipya dhidi ya Sudan Kusini kwa mwaka mwingine mmoja dhidi ya kununua silaha. Hakuna yeyote katika mataifa wanachama ambaye ameunga hatua hiyo mkono, kulingana na taarifa iliyotolewa na Margaret Bashar wa VOA. Mwaka uliopita, juhudi za hapo awali za baraza hilo kuweka vikwazo zilifeli, ikiwemo ni kuweka vikwazo kwa Sudan Kusini na pia kuweka vikwazo vya kisiasa, na suala hilo limeleta uhasama mkubwa na pia hali ngumu ya kibinadamu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewataka viongozi kutekeleza ahadi wanazotoa na kuacha malumbano ya kila mara. Kenyatta alikuwa akizungumza katika hafla ya maombi kwa taifa yanayoandaliwa kila mwaka, ambapo viongozi mbalimbali wanasema ni jukumu la kila Mkenya kuunga mkono juhudi za serikali katika vita dhidi ya ufisadi. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Awamu ya 17 ya maombi hayo ya kitaifa nchini Kenya yanayowaleta pamoja viongozi wa kisiasa kutoka taasisi za serikali na kidini kutoka madhehebu mbalimbali kutoka Kenya na viongozi wa nchi za kigeni yaliyofanyika katika mkahawa wa kifahari wa Safari Park jijini Nairobi hufanyika kila Alhamisi ya mwisho kabla Juni Mosi, wakati Kenya inapoadhimisha siku ya Madaraka. Hafla hiyo inayoandaliwa na mabunge ya Kenya huwapa nafasi viongozi wa kisiasa serikalini na katika upinzani na wale wa kidini kujichunguza, kujirudi na kuiombea nchi yao na kuhimiza umoja wa taifa la Kenya.
Tukagombana, tukachukiana.
Maudhui ya kikao hiki kilichoandaliwa baada ya staftahi ni mwamko wa taifa jipya, na Rais Kenyatta alikitumia kwa dakika chache tu kuwahimiza viongozi nchini Kenya kuyaweka katika vitendo wanayozungumza, hususan katika juhudi za kupambana na kadhia za ufisadi.
If only just for a moment.
Ikiwa tu kwa muda mfupi tunaweza tu kuacha kuzungumza kidogo na kuyaweka katika vitendo yale tunayosema leo, Kenya itakuwa nchi tofauti chini ya miaka 5.
In less than 5 years.
Bwana Kenyatta akieleza kuwa viongozi nchini Kenya wameachukua majukwaa kama haya kuzungumza mambo mengi, lakini wanapoondoka wanageuza ndimi. Aidha, Bwana Kenyatta anawataka viongozi wa Sudani Kusini kuacha kulumbana na kuiboresha nchi yao, na kusisitiza kuwa Kenya itaendelea kuwa jirani mwema wa karibu kwa taifa hilo jipya duniani.
Leadership is not about who is president.
Uongozi hautegemei ni nani rais, lakini utoaji huduma kwa wananchi wako. Na raia wa Sudani Kusini wanahitaji amani kwa kila njia ili kupata huduma ambazo wamezipigania kwa miaka mingi.
For many years.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir Mayardit, ambaye amekuwa Kenya wiki hii kuhudhuria mkutano wa kwanza wa baraza la UN Habitat jijini Nairobi, ameeleza kwa uwazi na kwa masikitiko makubwa jinsi raia wa nchi yake wanavyoendelea kuumia kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na kuitaka Kenya daima kuwa msaada kuimarisha taifa hilo.
You know that we are fighting in South Sudan up to now.
Mnajua hadi wa leo nchini Sudani Kusini bado tungali tunapigana wenyewe kwa wenyewe, tunapigania madaraka, kila mtu anataka wadhifa wa urais, na baadaye matokeo yake ni mauaji yasiyofaa kwa watu wetu. Kando na ilivyokuwa mwaka jana wakati Rais Kenyatta alipokumbatiana na kinara wa upinzani Raila Odinga na kuombana msamaha na naibu rais wa Kenya William Ruto kumkumbatia aliyekuwa naibu rais wa Kenya Kalonzo Musyoka na kuomba radhi kwa matamshi yaliyochochea uhasama wa kisiasa, leo viongozi wamezungumzia swala la ufisadi na kutajia kuwa Kenya inaweza kuangamiza jinamizi hilo, jinsi anavyoeleza naibu wa rais wa Kenya Bwana William Ruto.
We must rid ourselves, our government, our institutions and our nation of theft and wastage and corruption.
A new Kenya that loves mercy and justice. A new Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1-202-619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Katika kipindi cha kesho utakuwa tukijadili masuala ya uchumi yanayohusiana na madeni pamoja na swala la pesa katika nchi za Afrika Mashariki. Mtu mmoja amekufa na wengine 32 kulazwa hospitalini kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Serikali imetangaza adhabu kali kwa watu wanaokosa kuzingatia usafi, hasa kuachilia maji chafu wakati mvua inaponyesha, kama juhudi za haraka kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na BMJ Muridhi.
Jiji la Dar es Salaam mara kwa mara limekuwa likikumbwa na ugonjwa wa kipindupindu hususan wakati wa mvua nyingi, na hali hii imetajwa kama ambayo inatokana na mfumo mbovu wa maji taka unaosababisha maji hayo kusambaa kwa maeneo wanakokaa wakazi wengi. Serikali ya Tanzania hii leo imezitaka halmashauri zote za jiji la Dar es Salaam kuweka adhabu kali kwa yeyote atakayetiririsha maji taka mitaani nyakati za mvua, kama anavyoeleza waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu.
Kwa nimeangalia kuvuta gari la maji machafu, kuleta gari la maji machafu ni 150,000. Kwa nimewataka halmashauri zote za manispaa zote za mkoa wa Dar es Salaam, badala ya faini kuwa 30,000, faini kuwa 200,000. Tukimkuta mwananchi yoyote anatiririsha maji machafu kipindi cha mvua, achukuliwe adhabu kali. Hatutaendelea sisi kuvumilia kama serikali kuona wagonjwa wako hapa, kutumia hela nyingi kwa ajili ya kutibu magonjwa ambayo yangeweza kutibika pale ambapo tutazingatia hali ya usafi.
Kwa mujibu wa takwimu kufikia sasa, kuna kambi tatu za wagonjwa wa kipindupindu: Amana kukiwa na wagonjwa 13, Temeke 18, huku hospitali ya Mwananyamala ikiwa na mgonjwa mmoja. Katika hatua nyingine, waziri huyo pia amezungumzia kuongezeka kwa wagonjwa wa denge katika taifa hilo la Afrika Mashariki, hususan katika jiji la Dar es Salaam, na kuwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa huo.
Mwaka huu idadi ya wagonjwa ni kubwa kuliko miaka mingine. 2014 tulidhani ndio kuna wagonjwa wengi, walikuwepo wagonjwa 400. Leo tuna wagonjwa 2971 wa homa ya dengue. Ndugu zangu, na tayari Watanzania wenzetu wawili wamefariki kutokana na ugonjwa huu. Nini kufanyike? Ni kuhakikisha tunatunza mazingira yetu. Tunapambana na mbu ambaye anasababisha ugonjwa huu.
Mara kwa mara wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa kilalamika hali mbovu ya miundombinu katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ukame mbaya sana ambao umeikumba Somalia na kuweka maisha ya takriban watu milioni 2 katika hatari ya kukumbwa na njaa na kuwalazimisha maelfu kuondoka kwenye vijiji vyao na kuhamia kwenye kambi za muda nje ya mji mkuu. Umoja wa Mataifa umeomba msaada wa dharura kuwasaidia wale wenye shida, wakiwemo kiasi cha watoto milioni 1 ambao wanakabiliwa na njaa. Mwandishi wa VOA Mohamed Sheikh Nur anaripoti kutoka Mogadishu na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Joharo Mohamed ni mama wa watoto 4 na hivi sasa ni mjamzito. Lakini makovu ya kuvimba mwili si hali ya kiafya ambayo hukumbana nayo wakati wa ujauzito au anapojifungua. Baada ya Somalia kupigwa vibaya na ukame mwaka huu, umesababisha mbuzi wake na ng'ombe wote kufariki. Alitembea mwendo wa kilomita 119 kutoka kijijini kwake kwenda kwenye kambi moja nje ya Mogadishu.
Maisha yetu yametegemea mifugo yetu na yote imefariki, na sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana kiasi kwamba hatuwezi kukaa huko. Kwa hiyo tumetembea kwa siku 15 mfululizo na hatimaye tumefika hapa.
Joharo ni mmoja wa kiasi ya Wasomali 1045 ambao wamekimbilia kwenye kambi na mpaka hivi sasa hakuna mvua inayonyesha. Kupoteza uzalishaji chakula kuna maana maelfu ya watoto wa Kisomali wanaathiriwa na njaa kali. Miongoni mwao ni Amina mwenye umri wa mwaka mmoja, lakini ukuaji wake umedumaa kwa sababu ya njaa kali inayomkabili. Mama yake Amina Binima Ali Hassan anazungumzia utapia mlo uliomkumba mwanawe.
Mtoto wangu anaathiriwa na utapia mlo mbaya sana. Kwa muda wa miezi 6 iliyopita, amekuwa na matatizo mengi ya kiafya kwa sababu ya ugumu wa maisha, ikiwa ni pamoja na ukame na ukosefu wa chakula kinachofaa.
Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Somalia inahitaji msaada wa dharura au nchi itakabiliwa na mzozo mkubwa sana wa kibinadamu. Justin Brady wa idara ya Umoja Mataifa kwa masuala ya kibinadamu OCHA anaelezea hali ilivyo nchini Somalia, hasa kwa jamii ambazo zimekumbwa na baa la njaa na ukame.
The levels of coping and resilience of these communities.
Viwango vya kukabiliana na ustahimilivu wa jamii vimekuwa vikishuka na hali imezidi kuwa mbaya kuliko ilivyokuwa katika msimu uliopita. Serikali imezidisha juhudi kujaribu kuweka mikakati na muundo wa kazi ili kuzungumzia mahitaji muhimu. Kuna masuluhisho ambayo hayawezi kupatikana kwa usiku mmoja.
Mengi yanahitaji kufanywa kwenye kiwango cha ndani ili kuzuia kukosesha makazi wale wenye shida, anasema mkurugenzi wa Wizara Masuala ya Kibinadamu Somalia, Mukhtar Hussein.
Waxaan ku baaqayna waxweyaan inta ay qofku
tunapendekeza na hata kushawishi kwamba watu ni vyema wasaidie wakati bado wanaweza kukabiliana na hali ilivyo, na sio kuondoka kwenye nyumba zao na kutokuwa na makazi. Sisi kama wizara tayari tumeanza utekelezaji.
Somalia imekuwa ikikumbwa na ukame mara kwa mara kwa miaka kadhaa. Mwaka 2017 ukame mbaya sana uliwakosesha makazi wa Somali milioni moja, lakini majibu ya haraka ya kibinadamu yalizuia kutokea njaa. Wakati imani ikiwa juu mno kwa wafadhili wataisaidia Somalia kwa mara nyingine tena ili kuepuka njaa, Wasomali wasio na makazi tayari wanategemea misaada mpaka pale watakapoweza tena kuanza kujikimu kimaisha.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo.
Wakati akirudia tena kuwa ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller imemuondolea lawama zote, rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia afisa huyo kuwa ni mwendesha mashtaka aliyechukua misimamo yake mwenyewe. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameanza juhudi za kuwarejesha makwao watu waliokoseshwa makazi kufuatia mapigano ya kikabila nchini humo. Zimbabwe inadaiwa na wauzaji mafuta wa kigeni, ikiwa ni pamoja na Glencore, Total na Trafigura, kiasi cha dola milioni 200, na hivyo kufanya uagizaji mpya wa mafuta kuwa mgumu sana kutoka kwa makampuni ambayo hivi sasa yanahitaji fedha mwanzo.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa BMJ Muridhi. Mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Niruhusu nikutakie usiku mtulivu.